Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi turnas min hodiaŭ al muzeo kiu estas dediĉita al la homa nutrado. Ĝi situas en Veuve, urbo apud la lago de Ĝenevo, relative proksima al Lausanne. Ĝi estas unika, ĉar neniu alia muzeo okupiĝas pri la sama temo. Kaj tio eĉ estas komprenebla, ĉar nutrado estas io tiel ĉiutaga, eĉ banala, ke ĝis 1978 neniu havis la ideon konstruigi muzeon pri tio. Mi devas konfesi, ke ankaŭ mi pensis, kiam mi sciiĝis pri tiu muzeo, ke tio ne povas esti aparte interesa, ĉar oni kredas, ke oni ja ĉion jam scias, ĉar oni ja ĉiutage manĝas. Tio estis eraro, kaj nun mi devas konfesi, ke la vizito de la muzeo estis por mi agrabla surprizo. Pruvis al mi ĝian popularecon ankaŭ la fakto, ke ĝi estis je mia vizito bone frekventata, kontraŭe al multaj aliaj muzeoj, kiuj surprizas pro sia malpleneco. La ideo krei tian muzeon ekestis en la firmao Nestle, antaŭ 12 jaroj. Mi ne scias, ĉu mi devas prezenti Nestle. Ĝi estas la unua aŭ eble la dua plej granda firmao en la mondo produktanta nutraĵojn. Ĝi havas fabrikojn en ĉiuj kontinentoj kaj okupas 100,000 personojn. Vi, karaj aŭskultantoj, verŝajne ofte manĝas ion sen scii, ke ĝi devenas de Nestle. Ĉar multaj produktoj portas aliajn nomojn. Nur la nutraĵo por beboj, kiu fundamentis la evoluon de tiu giganta entrepreno, plu estas vendata sub la originala nomo. La centra direkcio de tiu mondvasta firmao, oni ja nomas ilin Multi, troviĝas plu en Veuve, en konstruaĵo kiu pro sia formo kiel ipsilono tre similas alla domego de UNESCO en Parizo. Sed, antaŭ la fino de la unua mondmilito, la firmao construigis al si palazzon en neoclassica stilo. Gi situas apud la bela caio, la longe de la lago de Ĝenevo. Cae giusti tion palazzon la firmao poste decidis dedici alla planita museo pri nutrado. Gi nun nomigas Alimentarium, au france Musée de l'Alimentation, germane Ernährungsmuseum, angle Food Museum. Por 4 milionoi da francoi, la domo interne estis tute changita, porque gi povu farigi museo. Cai en 1985, fine gi povis esti installita kiel museo. Do gi estas tre nova, ca tion oni cie sentas en la moderna stilo kiel la objektoj estas presentatai. Nome tre instrue, tre capte, facile compreneble, cae ec usante computiloin. El ili precipe la infanae visitantoi con granda entusiasmo cerpas pliain informoin. Kion do oni povas vidi, kaj kion lerni en tiu muzeo? La unua sekcio instruas al ni, ke ĉiu nutraĵo estas rezulto de la suna energio. Sen la suno, nenio kreskus sur nia tero. En modelo ni vidas, krome, ke unu hektaro de tritiko povas nutri 20 homojn, aŭ ĝi povas nutri 2 bovojn. Sed 2 bovoj povas nutri nur 2 homojn. Do, manĝi viandon signifas malbonan eluzadon de la tero. Post tio, la komenca sekcio montras 2 ekzemplojn de la transformado de nutraĵo. Tion oni faras por igi la nutrajon pli digestebla, au pli bongusta, au conservebla. Do estas tie montrata la preparado de pano en pakejo, kaj la conservigo de lacto per boligo, per pasterizado, per uperizado kaj per pakado. La dua sekcio havas medicinan karakteron. Ĝi montras kiel la homa korpo uzas la nutraĵojn per la tiel nomata metabolismo. Kaj tie ankaŭ estas traktata la temo de la kalorioj, kiujn la homo bezonas, aŭ kiun li tro konsumas, aŭ kiuj mankas. Aldonita temo koncernas la rolon de la nutrado el kromaj vidpunktoj. Mangi ankaŭ devas fari plezuron, kaj plie ĝi ludas grandan rolon kiel socia evento, ĉar la homoj manĝas komune. De nun ni transiras al alia temo, nome la maniero in un tempai, iamai, ke divers locai, por prepari la mangiajoin. Tie oni vidas iamain cuireioin, ke tutan collecton de fairuioi el diversai epocoi, ke plie multspecain apparatoin por dispecigi, mueli, mixi, formi mangiajoin. Bela elaborita estas la sekcio kiu montras la ekeston de la industria preparado de manĝaĵoj. Iam la virinoj faris ĉion mem en la kuirejo. Hodiaŭ ili povas aĉeti eĉ fin preparitajn manĝaĵojn plej ofte en la superfoiroj. Tio estas evoluo kiu daŭris ne multi pli ol nur 100 jarojn. Evidente, la firmao Nestle, kiu creis tion museon, ludis grandan rolon en tiu afero, nome en la industria preparado de mangiajoi. Sed oni trompigius, credante che tiu, kiu pagis la museon, nome Nestle, usas gin por fari reclamon por si. La museo plie havas grandan etnologian parton, char gin enur montras kiel la nutrado evoluis ĉe ni, cetere mixita con longai periodoi de malsato ancao in Europo, sed ancao kiel ĝi evoluis aliloke. En kvar sekcioj la visitantoj povas ekkoni kiel oni kuiras kaj vivas en aliaj mondpartoj. Tiuj ĉi estas elektitaj laŭ la kvar elementaj nutraĵoj, nome tritiko, rizo, milio, maizo, plus terpomoi. Kiel exemplo por la tritico estas electita villaggio el Anatolio en Turquio. Cacio cae flanoi tie estas preparatai el la tritico. La continento de la milio estas Africo. La negroi disponas pri multae diversae spezoi de milio, el cui ili cutime preparas cacion. La maizo kaj la terpomoj estas la baza nutraĵo de la enloĝantoj de la Andoj en Peruo, Suda Ameriko. Kaj fine la Filipinoj reprezentas la tipan rizproduktan regionon kun la imponaj terrasoj de la rizkultivado en la nordo de la Filipinaj insuloj. Ĉio ĉi nun estas teorie prezentata, sed eĉ estas konstruitaj tutaj kabanoj en la concernae regionoi, cun ciui tipai obiectoi, e la ciu taga vivo cae mangio preparado de tioi forai popoloi. Nun mia presentado ne estas completa, sed mi esperas che mi povis montri al vi, ciel tia ciu taga temo, ciel la nutrado, povas esti presentata en capta maniero. Mi parolis pri la museo de la nutrado, la alimentarium en Vevey. Mi atentigas vin che ecte la proxima el sendo regas en Europa la vintra tempo. Tio ne havas influon por la auscultantoi de niai Europai ondoi lunde, jaude cae sabate, sed la homoi en Europo cio auscultas niai internaciaen ondoin consciu che ili devas ausculti unu horon pli frue. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.